Britské tajné služby prezentuje v širším povědomí hlavně slavný, ale fiktivní agent James Bond. Historie však často fikci nejenom konkuruje, ale svou neuvěřitelností ji i předčí. Zpravodajec Kim Philby byl asi nejvýznamnější sovětský agent v britských tajných službách. K poslechu příběhu tohoto muže, který zradil své přátele i svou vlast, vás zve Pavel Hlavatý.
Historie plus.
Jaké bylo rodinné zázemí a dětství vzdělávání Kima Philbyho?
Kim Philby se narodil do rodiny establishmentu. Jeho otec Harry pracoval v britské koloniální správě a v roce 1908 byl vyslán do Pandžábu.
Hovoří badatel a mediální analytik Tomáš Karabela.
O dva roky později se oženil s Dorou Johnsonovou a na svatbě mimochodem za svědka byl jeho bratranec, pozdější polní maršál Montgomery. A po dalších dvou letech se jim narodil syn Harold. Otec malému Haroldovi říkal Kim, podle postavy z populárního Kiplingova románu. A tady je pozoruhodné, že Kim jako literární figura je profilován napětím mezi nesouladnými zájmy o tibetský buddhismus a o zpravodajskou práci zaměřenou na Rusko. Přičemž Kimovo špionážní úsilí na ochranu britských zájmů proti ruským operacím je docela úspěšné. Život reálného Kima se ale ubíral po úplně jiných stezkách. Otec Harry v roce 15 byl navrbován do britského zpravodajství a působil v Bagdádu, kde pomáhal organizovat arabské povstání proti osmanské nadvládě a ochraňovat ropná pole v Basře. Britská politika ho ale těžce zklamala a sám se naopak zblížil s prvním saudským králem, až se stal jeho šedou eminencí.
A jak vypadala cesta Kima Philbyho do zpravodajské komunity?
SIS mu v roce 40 pomohl jeho kolega z cambridgeské pětky Burgess. A později mu v SIS kariérně pomohl ještě jeho otec, přímluvou u náměstka ředitele Valentina Viviena. To už ale Kim byl léta agentem NKVD. Časově zde předbíhám záměrně, protože chci srovnat jeden z prvních Kimových úkolů pro NKVD, sledovat vlastního tátu, o němž Moskva věřila, že má k dispozici klasifikované dokumenty, a pozdější rozhodnutí Kima využít plukovníka Viviena jako figurku ve vlastní zpravodajské hře, když od NKVD dostal úkol prosadit se do vedení protisovětské sekce SIS. Kim tenkrát úspěšně rozehrál hru na rozeštvání vyšších zpravodajských důstojníků mezi sebou, aby se diskvalifikovali. Ředitel služby Menzies pak Kima do čela protisovětského oddělení také ustanovil.
Autor velmi pozoruhodného Philbyho životopisu Ben McIntyre k tomu ve své knize nazvané Špion mezi přáteli s podtitulem Kim Philby a jedna velká zrada uvádí.
Devátá sekce pod vedením Philbyho sbírala informace k diskreditaci představitelů Sovětského svazu, snažila se podněcovat emigraci, získávala tajnosti od bývalých sovětských válečných zajatců a odposlouchávala diplomaty i špiony. Všechny tyto i další kroky Philby osobně schvaloval, aby o nich následně podával zprávy Moskvě. Od svých kontaktů se dozvídal věci podporující revoluci a poškozující Západ, a to všechno bez výhrad předával Sovětskému svazu.
Co bylo příčinou jeho zrady, jak probíhal proces jeho zverbování?
Kim vyrostl v přesvědčení, že jeho úkolem i možností jednou bude změnit svět. Jako mladý chodil do Westminsterské školy, kde žil prakticky osaměle, v hodně nuzných až tvrdých podmínkách. V 28. roce Přišel do Cambridge a zapojil se do jednoho z tamních socialistických klubů. Dokonce pár let spravoval jeho pokladnu. Tehdy prosazoval politické recepty labouristů, ale pod vlivem dalších studentů a četby se názorově posouval ke komunistům. Zásadně ho ovlivnil učitel ekonomie Maurice Dobb, jenž do britské komunistické strany vstoupil sám už ve 22. roce a jenž Kima zasvětil do marxismu. Kima vědecký komunismus doslova uhranul. Nikdy do komunistické strany nevstoupil, ale při odchodu z Cambridge byl odhodlán to udělat a Dobba prosil o radu. Nelze s úplnou jistotou říct, jestli ho Dob nasměroval do náruče sovětských služeb záměrně jako typař, ale prakticky to tak dopadlo. Otevřel mu cestu k maďarskému agentovi Kominterny, László Dobósymu, jenž v Paříži vystupoval jako Louis Gibarty, a jenž nakonec poslal Kima do Vídně pomáhat tamní komunistické buňce pašovat lidi a balíčky s informacemi, jejichž obsah neznal, a to prý lidem i z Kominterny v Praze. Vídeň se proto stala jeho životní křižovatkou. Setkával se tam s důležitou ženou, 23-letou planoucí komunistkou a agentkou NKVD Licí Friedmanovou, která se stala nejprve jeho milenkou a pak v únoru 1934 první manželkou. Byť jejich svazek byl částečně formální obranou proti rakouské protikomunistické politice. Kim dorazil do Vídně v době represálí kancléře Dollfusse a s Licí pomáhal dělníkům utíkat kanalizací z města pryč. Díky manželství pak mohli v květnu 1934 společně odjet z Vídně do Anglie, kde žili u Kimovy matky Dory. V lednu 1934 přijel do Anglie z Vídně ilegál NKVD Arnold Deutsch s úkolem navrbovat agenty podle vlastní koncepce. Získali dvě desítky a nejznámější z nich tvoří právě cambridgeskou pětku. NKVD mu schválil plán vybírat budoucí agenty z řad cambridgeských a z části oxfordských studentů. Mnohé z nich uchvátil komunismus a Deutsch chtěl, aby vystoupili z komunistické strany a postupně se profilovali jako nekomunisté. Protože by pocházeli z buržoazního prostředí, časem by jejich okolí komunistické epizody připisovalo dočasným vrtochům mládí a oni by dobře zapadli do cílového prostředí. V červnu 1934 se Kim poprvé schází s Deutschem na základě domluvy Liciny přítelkyně Edith, agentky NKVD, a slyší od něj větu: potřebujeme lidi, kteří dokáží proniknout do buržoazních institucí. Udělejte to pro nás. Tu zapsal později do svého hlášení Moskvě. Prvním krycím jménem Kima byl Synáček.
Ben McIntyre ve své knize Špion mezi přáteli popisuje Philbyho zpravodajskou práci i způsob jeho myšlení. Zmiňovaná manželka je již druhá v pořadí.
Každý večer si Philby nesl domů naditou aktovku a ve své pracovně usilovně kopíroval dokumenty, zatímco jeho žena Eileen vařila večeři a věnovala se dětem. Ve svých zprávách Sovětům se dokonce rozepisoval i o ní jako nějaký politický komisař, který hodnotí ideologickou pevnost svých nejbližších.
Její politické názory jsou socialistické, ale tak jako většina příslušníků zámožné střední třídy, má téměř neodstranitelnou tendenci k definitivní podobě maloburžoazní omezenosti. Konkrétně například věří v důležitost výchovy, v britské námořnictvo, osobní svobodu, demokracii, ústavní systém, čest a tak dále. Jsem si jist, že se mi podaří z těchto zmatků v hlavě vyléčit. Samozřejmě jsem se dosud o to nepokoušel, ale doufám, že až dojde k revoluční situaci, dostatečně jí to probudí a vyvolá tu správnou revoluční reakci.
Manželství, rodina, přátelství, to všechno bylo v očích tohoto člověka prostě podřízeno příslušné věci a myšlence.
Kdo byli členové té takzvané cambridgeské pětky?
Vynikající studenti této univerzity. Čtyři absolvovali s vyznamenáním. A samozřejmě to byly zapálení komunisté. Philby, McLean, Burgess, Blunt a Karen Cross. Všechny naverboval Deutsch a od všech žádal, aby se navenek rozloučili s komunismem a tvářili se jako obdivovatelé fašismu. Poskytli jim i první školení pro zpravodajskou práci. Jak zjistit odposlech telefonu, rozpoznat sledování, uniknout mu, jak předávat zprávy a tak dále. Philby od něj také dostal miniaturní fotoaparát Minox. Část pětky našla časem práci v britských zvláštních službách, část na ministerstvu zahraničí.
Cambridgeskou pětku charakterizují britský historik Christopher Andrew a ruský zpravodajec a archivář Vasily Mitrochin ve své knize Neznámé špionážní operace KGB Dosti šťavnatě.
Příslib budoucího osvobození byl pro Cambridgeskou pětku o to přitažlivější, že měl jak politické, tak sexuální rozměry. Celou skupinu tvořili rebelové proti přísným sexuálním mravům, kterým rovněž vadil zastaralý systém tříd meziválečné Británie. Burgess a Blunt byli homosexuálové, McLean bisexuál a Philby byl heterosexuální borec. Kane Cross, angažovaný heterosexuál, později napsal historii polygamie.
Historie plus.
Které byly Philbyho nejdůležitější operace, jaké byly třeba nejdůležitější dokumenty, které získal a podobně?
První důležitý úkol, který pro něj přišel z Moskvy, nesplnil. Deutsch mu uložil, aby si našel krytí v novinářské práci a po určitých peripetích se Philby stal válečným reportérem ve Španělsku, kam odjel v únoru 1937 sbírat informace. Během pobytu ale Moskva rozhodla, že musí zavraždit generála Franka. Což nesplnil, protože se k němu ani neuměl přiblížit. A v květnu 1937 se vrátil do Londýna, kde získal práci reportéra Timesu a odkud se koncem roku znovu do Španělska vrátil. S několika dalšími novináři se rozhodli společně přiblížit bojové frontě, což tři žurnalisti stálo při explozi dělostřeleckého granátu život. Philby byl lehce raněn. 2. března 1938 ho však přijal generál Franco a udělil mu řád Rudého kříže za statečnost. Když Kim konečně získal ke generálovi přístup, Moskva o jeho zavraždění už neměla zájem. Prioritní byly eliminace trockistických zrádců sovětské věci ve Španělsku.
Sám Philby ve svých později vydaných memoárech Moje tichá válka popisuje svůj přístup ke zpravodajské práci následovně.
Mají-li mít dokumentární zprávy skutečnou hodnotu, musí přicházet v nepřetržitém toku a musí být doplňovány velkým množstvím dokreslujících poznámek. Hodinová seriózní diskuze s důvěryhodným informátorem dá často víc než hora originálních dokumentů. Ovšem nejlepší je mít obojí.
Ale dejme opět slovo badateli a mediálnímu analytikovi Tomáši Karabelovi. Ten popisuje, co bylo v Sovětském svazu paradoxně největším problémem při vyhodnocování získaných zpravodajských informací.
Mentalita Josefa Stalina, která způsobovala, že největší zisky sovětských zpravodajců končily v koši. Diktátor jednak sám četl obdržené informace s obrovskými předsudky, a jednak jeho služby už mu výtahy ze zpráv agentů upravovaly tak, aby se nerozčiloval. V případě zpráv z Británie pak hrál roli Stalinův bezpodstatný předsudek, že tato země kuje za jeho zády pikle s Adolfem Hitlerem. Ale ještě zpátky do Španělska. Tažení Stalina proti trockistům, nepřátelům lidu, málem smetlo i Cambridgeskou pětku. Centrála je tehdy klasifikovala jako velmi nebezpečné, protože byli v 30. letech naverbováni a řízeni lidmi, z nich se vyklubali trockisté. Moskevská fantasmagorie vyvrcholila v roce 40, kdy centrála rozhodla, že s Philbym ukončí veškeré kontakty. Za skoro 30 let Moskva jenom od Philbyho dostala necelých 20 tisíc klasifikovaných dokumentů o SIS, CIA, identitách západních agentů ve Sovětském svazu. O plánu vyslat ozbrojené skupiny Albánců do Albánie k provedení převratu. Ten měl být ostatně pouze jedním z prvních ve východní Evropě. A od dalších lidí z pětky měla informace například o britském vývoji atomové zbraně.
Takto Philbyho charakterizoval jeden z jeho důvěrných přátel v britské zpravodajské komunitě.
Měl schopnost vyvolávat v jiných lidech oddanost a náklonnost. Byl však jeden z těch lidí, kteří byli ostatním sympatičtí, i když už daleko méně často se jim rozumělo. Nenudil, nepoučoval a jako přátelé si vybíral osoby nekonvenční a neobvyklé.
Proč odhalování Philbyho jako sovětského agenta probíhalo po etapách?
Namále měl Philby třeba v 45., kdy nechybělo mnoho, SAS se od sovětského agenta Konstantina Volkova málem dozvěděla, že Kim, tehdy už v čele protisovětského oddělení, pracuje pro Sověty. Logistické zdržení na britské straně tehdy Moskvě otevřelo okno k únosu Volkova do Moskvy a k jeho pozdějšímu zavraždění. Vážnější problém pak přišel po roce 1951. To už Kim několik let na britské ambasádě ve Washingtonu hrál klíčovou roli v americko-britských zpravodajských vztazích. Tehdy se připravoval odchod ředitele Menzíse do výslužby a Kim se málem stal jeho nástupcem. Vedení se ale nakonec rozhodlo jeho kariérní postup zbrzdit a stal se pouze po zástupci třetím nejdůležitějším člověkem ve službě, asistentem ředitele. Problémy pro Kima začaly s pokroky v americko-britském projektu Venona, kdy se podařilo Američanům proniknout do kódovaných zpráv mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a zaměřit se na agenta s krycím jménem Homer, který vynášel informace z jaderného programu. Byl jim člen pětky, Kimův kamarád McLean. V roce 50 se prověřovalo, zda jim není někdo z 35 vybraných lidí. 6. listopadu 50 zahájila britská služba tajné sledování McLeana. Jen si toho ale samozřejmě povšiml. MI5 rozhodla, že ho vyslechne počátkem června 51. 25. května však už po varovném telefonátu od Philbyho opustil Británii a 28. května jeho manželka telefonovala na ministerstvo zahraničí, že se její manžel o víkendu nevrátil domů. Do Sovětského svazu utekl společně s Burgessem, což pro Philbyho byla noční můra, neboť zmizení obou nepřímo ukazovalo na něj. Také v zápětí začalo jeho vyšetřování. Musel odevzdat pas, složit funkci. Vyšetřovatelé ale proti němu nic přímého neměli. A při vyšetřování se vždycky vykroutil. V říjnu 55 britský poslanec Lipton vznesl v parlamentu otázku na premiéra, zda dál bude krýt pochybnou činnost třetího muže, Philbyho. Následovala nová vlna výslechů, které Philby ustál, a poslanec nakonec byl nucen se v parlamentu omluvit. Kim Philby byl v těžké situaci, obtížně hledal práci, většinou byl novinářem na volné noze. Avšak v roce 56 mu kamarád ze služby Nicholas Elliot nabídl práci tajného agenta v Bejrútu, což Kim využil a přijel tam jako novinář, pracující pro Economist a Observer. Současně se znovu přihlásil Moskvě a posílal informace i centrále, pro kterou také verboval nové agenty. Je možné, že celých 5 let SIS čekala, až Kim udělá v Bejrútu kiks. Nedočkala se. V prosinci 61 získala SIS od CIA výslech bývalého agenta KGB Anatolie Golicina, že Philby pro Moskvu pracoval dlouhodobě. Jenže opíralo se to pouze o nepřímé zdroje. Ve 62. se na oslavy pořádané MI5 Lord Rothschild setkal s Kimovou přítelkyní Florou Solomonovou, která mu vyprávěla, jaký Kim kdysi navrhnul, aby se k němu připojila v důležité mírové práci, což pochopila jako nábor do sovětských služeb. Rothschild tuto informaci ihned předal řediteli SAS. Ta se rozhodla znovu projít staré výpovědi a podtrhla si v nich, že Walter Krivický při jednom výslechu hovořil o mladém anglickém novináři, sovětském agentovi, jenž byl za války ve Španělsku.
Ve svých později vydaných memoárech Moje tichá válka popisuje Philby své úvahy o tom, nakolik a odkud mu hrozí prozrazení.
Bylo zřejmé, že v Londýně je hodně lidí ve vyšších postaveních, kteří si budou velice přát, aby byla dokázána má nevina. Tam, kde vzniknou pochybnosti, budou ochotni mluvit v můj prospěch a je tedy na mě, abych pole pochybností dostatečně rozšířil. Co mohou proti mě vytáhnout? Kdysi dávno spojení s levicí v Cambridge. O tom, kde kdo věděl, nemělo cenu je zakrývat. Nikdy jsem však nevstoupil do britské komunistické strany. Určitě bude tvrdý oříšek po 18 letech dokázat, že jsem ilegálně pracoval v Rakousku. Zvlášť, když přihlédnu k bolestné skutečnosti, že většina mých vídeňských přátel je určitě mrtva. Byla tu tedy ošklivá věta v Krivického výpovědi, že sovětská zpravodajská služba poslala v době občanské války do Španělska mladého anglického novináře. Neexistovaly však další podrobnosti k jeho identifikování.
Kdy došlo k Philbyho útěku do Sovětského svazu?
V lednu 63 přichází do Bejrútu opět Nicholas Elliot a Philby mu říká, že SAS má důkazového práci pro Moskvu do roku 49. Kim to nepopřel a podepsal mu narychlo sepsané doznání. Dohodli se, že se znovu sejdou. Jenže 23. ledna Kim zmizel. Po 2 měsících za ním odjela jeho manželka. Známý záznam, který před několika lety vysílala BBC, jde o videozáznam z archivu východoněmeckých tajných služeb, v němž Kim Philby instruuje východoněmecké zpravodajce na základě svých vlastních zkušeností. Například jim říká, aby v případě odhalení se nikdy, absolutně nikdy k ničemu nepřiznávali.
Dodejme, že zmiňovaná manželka je třetí v pořadí. Ta po Philbyho milostné aféře odjíždí do Spojených států, kde vydává vlastní memoáry. O Philbym v nich píše.
Ten člověk zradil mnoho lidí, včetně mne. Měl tu odvahu nebo naopak slabost držet se svého rozhodnutí učiněného před 30 lety, ať by to pro ty, kteří ho milovali nejvíce, stálo cokoliv.
Philbyho život v Sovětském svazu popisuje český historik a publicista Karel Pacner ve své knize Hořké konce vyzvědačů.
Občas ho žádala o konzultace KGB anebo ministerstvo zahraničí. Byly to však řídké případy. Četl doma knihy, schromáždil jich na 12 000 a užíral se nad skleničkami whisky, kterou mu dodávali v neomezeném množství. Nakonec Philby mu udělili titul generál KGB a Leninův řád. Svým dětem a přátelům z Británie, kteří za ním přijížděli, se tím hrdě pyšnil.
Sovětský generál Oleg Kalugin o něm uvádí.
Jak se objevil, jeho shrbená postava se nejistě potácela podél zdí. Táhla z něho vodka a něco mi nesmyslně mumlal příšernou, nezřetelnou ruštinou.
Philby se v Moskvě po čtvrté oženil. Napsal také a v roce 1968 po korektuře KGB na západě vydal zmiňované paměti Moje tichá válka. O svém životě v Sovětském svazu v nich však přirozeně nepíše. Snad měl pravdu americký prezident Ronald Reagan, který o něm řekl.
Jak bezesné musejí být noci Kima Philbyho v Moskvě. Jak hluboce si on i ostatní jemu podobní musejí být vědomi, že vítězi nakonec budou lidé, které oni zradili.
Kim Philby zemřel 11. května 1988 a byl pochován na moskevském hřbitově. Po celou dobu svého pobytu v Sovětském svazu žil pod neustálým policejním dozorem. Údajně, aby nebyl Brity unesen či zlikvidován. Ale jak píše Karel Pacner ve své knize Hořké konce vyzvědačů,
západní tajné služby nikdy neuvažovaly o likvidaci či únosu svých přeběhlíků. Život v moskevské zlaté kleci považovali za dostatečný trest. Ostatně taková akce by byla v zadrátované zemi prakticky nemožná.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Kim Philby, zrádce jejího veličenstva. Hovořil mediální analytik a badatel Tomáš Karabela, ukázky načetli David Hertl a David Schneider, zvukovým mistrem byla Valerie Racmanová. Režii měla Magdalena Šorelová. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.